Ozatlık Radyosu Siri. Bugün 6 август, Шершембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Ozatlık тапшыруунда. Мәскәүде Сталин чоры золымын дөньяга күрсәткән язучы Александр Солженицынны җирләделәр. Русияның рус булмаган халыклары аны каршылыклы шәхес итеп искә ала. Бүгенге көндә читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Татарстанга кайтучыларга 18 ел элек башланган ярдәм итү эше нинди нәтиҗә бирде? Мордовиядагы татар авылларында җәйләрен мусульман мәктәпләре актив эшли. Әмма кайбер җирләрдә ата-аналар балаларын анда укытырга курка. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Ингушетия рус сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальцагова Европада сыену сорарга җыена. Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Александр Солженицын исемен мәңгеләштерү турында карар имзалады. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Югары уку йортларында Солженицын исемендә стипендияләр булдырылачак. Танылган урыс язучысы 89 яшендә Дүшәмбегә каршы төндә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бүген ул Мәскәүнең Донской зиратында җирләнде. Минский. Американың Европада ракета калканы булдыру ниятенә җавап итеп, Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Русияның Минскидагы илчесе Александр Суриковның бу фикерен бүген Интерфакс агентлыгы таратты. Суриков сүзләренчә, бу фикер Польша үзендә ракеталар урнаштыру турында килешү имзалаганнан соң тикшерелергә мөмкин. Рәсми Мәскәү Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә җавап кайтарырга вәгъдә иткән иде. Пекин. Олимпия уеннары ачылуга 2 көн кала. Олимпия уты бүген Пекинда озын юлын тәмамлады. Март аенда Грециядә кабызылган ут төрле илләр аша үтте. Беренче илдә Тибет хокукларын яклаучылар протест белдерде. Бүген Пекинда Кушма Штатлар һәм Британияның 4 туристы тоткарланган. Алар Тибетка азатлык дигән зур шигар белән стадион алдына чыккан булган. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген уеннарны оештыручыларга һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Рәсми Пекин аны Тибет халкын котыртып, Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Нуакшот. Африканың төньяк көнбатышында урнашкан Мавритания Ислам Республикасында бүген хәрбиләр фитнә оештырды. Башкала Нуакшотта бер төркем генерал президент сараена килеп, президент Сиди Шайх Абдалланы кулга алган. Дәүләт телевидениесе, хакимият, президент гвардиясе башлыгы генерал Мөхәммәт Әбделғазиз кулына күчә дигән хәбәр таратты. Моңа кадәр президент берничә хәрби җитәкчене вазифасыннан читләткән булган. Казан. 29 август көнне Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Аны Ватиканның элекке дәүләт секретаре кардинал Анджело Садано изгеләштерәчәк. Ачу тантанасында православ һәм мөселман руханилары да катнашачак. Тантана башта 28 августка билгеләнгән иде, әмма Татарстан президенты Минтимер Шәймиев чарада катнашу теләге белдереп, аны бер көнгә күчерергә сораган. Әлегә кадәр Казанда католикларның Арша зиратында урнашкан кечкенә гыйбадәтханәсе эшләп килә иде. Назрань. Ингушетия.ру интернет сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальсагова 2 атна элек Русиядан киткән. Бу турыда бүген сәхифәне вәкиллек итүче адвокат Калой Ахилгов хәбәр итте. Мальсагованың кайсы илдә икәнен ул әйтмәде. Advokat сүзләренчә, журналист ханым 3 баласын алып илдән киткән һәм Европада сәяси сыйну сорарга җыена. Ингушетия рәсмиләре экстремистик материал таратуда гаепләп сәхифәне ябырга тырыша. Рәсмиләр Мальсавага җинаять эш ачкан. Схинвал. Көньяк Осетия хакимиятләре бүген Хитагурова авылының Грузия ягыннан авыр корал утына тотылуы турында хәбәр итте. Грузия белән Осетия арасында атышулар турында хәбәрне тынычлык саклау көчләре дә раслады. Грузия ягы әлегә бер аңлатмада бирми, баштарак Тифлиста атышулар турында хәбәрне провокация дип атаганнар иде. Сеул. Американ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның атом программа каты контроль астында булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда ул бүген Сеулда Көньяк Корея президенты Ли Мин Бек белән сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында әйтте. Кытай хөкүмәтләренә мөрәҗәгать итеп, Буш илдә дин һәм сүз иреклеген тәэмин итәргә чакырды. Азия сәфәрен дәвам итеп, Буш атна ахырында Пекинга килә. Анда ул Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Гуантанамо. Кушма штатларының хәрби трибуналы Осама бин Ладенның элекке йөртүчесен террорчыларга булышлык итүдә гаепләде. Чыгышы белән Йеменнән булган Сәлим Хамдан өстеннән мәхкәмә Гуантанамо хәрби ныгытмасында бара. Икенче дөнья сугышыннан соң бу Америкада чит ил кешесе өстеннән беренче хәрби трибунал булды. Гаепле дип табылган очракта Хамданга гомерлек төрмә яный. Хөкем соңрак игълан ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Александр Солженицын рус булмаган халыклар каршылыклы шәхес итеп бәяли. Читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Мордовиядагы татар авылларында балалар арасында дини тәрбия актив төстә бара. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Көнүзәк мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы юлга озату шактый купшы булды. Президент Русиянең йөзләгән башка җитәкчеләре катнашты, чәчәкләр күп куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән рус булмаган халыкларның Солженицынга үз үпкәләре бар. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасыбыз сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Шуннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Nobel bүләге иесе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Әхмәтов булай ди.
Адави тагдыры җанында саясатташ китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чөнг мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96-нчы елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган Комсомольская правда газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары Комсомольская правданы Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тотынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть тотына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым, Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар шалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, калі ён адмаўляе беларусам і украінцам у праве на самавызначэнне.
Диде Беларусь фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын после Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кереште. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимеде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды. Украин язучысы Свердлюк әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Микрофон алдында Ландыш Харастова булды. Милли мәдәниятләр темасын дәвам иттерәбез. Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы таҗик хөкүмәтенең төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Ләкин бу фикер белән килешмәүче кешеләр парми теленең бик аз кеше тарафыннан кулланылуын белдереп, аның урынына дәүләтнең ике рәсми теле булган таҗик һәм рус телләренә игътибар арттырырга тиеш дип саный. Теманы Мәтин Каршмас дәвам иттерә.
4 ел элек мәктәпне бетергән Нәбахар Назашаев тауда урнашкан бәләкәй авылда эшкә урнаша алмагач, туган якларын ташлап зур шәһәргә күченергә булган. Хәзер ул Бадахшан төбәгенең баш каласы Хорон шәһәрендә яши. Нәбахар бу көннәрдә көндәлек эшкә йомыш кушкан булмасмы дип шәһәр үзәгендә эш көтә. Нәбахар үнәре буенча буяучы, ул рәшәткәләрне яисә илләрне буяла. Ләкин Нәбахарның хыялы буяучы булып калу гына булмаган, ул да югары мәктәптә укырга хыялланган, ләкин аның таҗик телен камил белмәве аңа югары уку йортына керергә кертә булган. Мин таҗик телен аңлыйм ди ул, ләкин сөйләшә алмый икән.
Mother's fidel, but mine is miss. I'm pains never. As in this, my parents is this. I'm this big for our kids.
Minim eniyim hem etiyim kart idi. Şuna göre idege barlı kişilerini minişlerge tiyiş buldum. Başlangıç mektebini okuan şakta. Şuna mektebke bir kötüri almadım. Bizim mektebdegi balalar tajik dilinde siyleş ola idi. Lekin minim kebek ilk arab mektebke iş para almaganlar dinle İran'a almadılar. Hazırgi vakitte Roşra rayon rayonundagi qaybir illerde televideniya bar, olar tajik dilinde program karyalalar. Lekin bardan uzendigindegi ağırlarda bu mümkinçilik bütünle yük diyerlik. Rushoni tili ne Bahar'nın tuğan tili. Bedakşan tübeğinde kullanılgan Pamir tillerinden birisi ol. Onlardan kala bu Indo-Farsi til gailesinde Shughnoni, Wohi, Ishkoshimi, Bartangi hem Yazgulami tilleri var. Hem bu tiller Tübekdegi halkının tuğan dilleri tip sanala. Tübekdegi en köp kullanıla turgan til Shughnoni tili. Bu tilde Tojikistan, Afganistan hem Kıtay, Pakistan şigindegi tavdağı avullarda yaşayan 40 minnep kişi sileşe deyip isepleni. Kalgan tiller bari tek bir-iki ауылдагына сакланып калган. Ләкин укумышлы яш буын бу тилләрне саклауда хөкүмәт ярдәм итмәсә, алар бер ничә елдан юкка чыгачак дип борчыла. Корон шәһәрендә туган телне саклап калу өчен уздырылган каршылык чараларында бер төркем кеше хөкүмәттән дәүләт мәгълүмат чараларында памир телләрендә дә тапшырулар булуын таләп иткәннәр. Pamir tilin saklap kalu hem an kızıksınını arttıru işin bu tilinin mektep dersliklerine kirtiluvi şartti. Pamir tillerin yaklaşı aktivistler. 1992 yılda Tajikistan'da vatandaşlar suğuşu başlağanda Badakşan Jirli idaresi hatta ul arada Uzbeksizliğinde ilan etken idi. Lekin suğuş basılgandan sonra Badakşan hükümeti geri Tajikistan'a qaytarıldı. Badakşan halkı arasında uz milli tillerin saklap kalu işen başlatılgan şaralarını şiddetlegen Boğuşah Laşkarbek, Badakşan halkı bari tek uz tillerin hem medeniyetingine saklap kalırga dili deyip bildirem. Hükümetinin Pamir diline karata münasebeti savaşların hatırlata. Bir danışılır dügül. Biz devletinin diline ihtiram etibiz iken, devlet de bizden dilge ihtiram kursatır getirir. Şula yok, biz bir-birimizge tağında yakınırak halık bulur idik. Badakşan'da Tajikşe resmi dil bulsa da ul bir kaşan halk dili bula almadı. Mekteplerde Tajik dilinde okutula. Köp günü avullarda balalar mektep yaşına kadar bari tek üst tuğan dilinde gine sileşe. Mektepte ağırlıklar bilen iğrengen Tajik dili ise yukarı oku mekteplerine yaysa zor şehirlerge küşmegen uşak mektepten son unutula. Tajik dili bilen Pamir dili bir uktamurdan bulsa da asırlar devamında onlar köpke uzgergen. Badakşan'da tuğan tiller bari tek avullarda kullanılsa, mektepni bitirgen Badakşanlılarının iş durmuşunda da üz tillerin sileşu mümkünçilikleri yok. Alar üz illerinde, üzlerine şik bulgan tilde işlerin devam ettirege deyir. Bu ise Badakşan halkı arasında zor rizasızlık uyata. Çünkü künden kün Tajik dilinin yoğuntısı arta. Tuğan tillerinin muhiti ise künden kün kimuge taba bara.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıysız. Elike Sovetler Birliği tarqalgaş, Uzak Aziya hem boşqa illerde yaşavçı Tatarlar, ota babalar jirine Idil Uralga hem en birinci şiratta Tatarstan'a kuşa başladı. Qoşaqlarının da, mecburi kuşuşlarının da, yana orunda şok tekrı şartlar, qatlaulı sosial problemalar kütaydı. Tırır jiri, yaşar orunu bulmağın qaytuşularga, milli cemağatçilik qoy bir jirli uzidara hakimiyyatları hem kuşuşlarga yerden vaqıfı trek buldu. Bu вакыйгалар башланганга 18 ел үткәннән соң кайтучыларның хәлләре, ихтиҗлары турында Азатлык радиосы тапшырулар әзерләргә җыена. Бүген яшь журналист Алина Камалиева читтән кайтучылар өчен курылган Шишмә авылы һәм Кошаклар фондының хәзерге хәле турында белешти.
Бер көнне Үзбәкстандагы бер дустым шалтыратып, үзенең туган ягына Татарстанга кайтасы килүе турында әйтте. Кайтыр өчен нишләргә, кая барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә дустымны шул сораулар борчый иде. Бу сорауларга җавап табар өчен качкыннар һәм күчеп кайтучыларга ярдәм ише белән шөгыльләнүче Юнус Камалдинов янына юл тоттым. Бактың исә качкыннарга ярдәм ише 1989 елда ук башланып киткән. Ул вакытта әле идарә системасында миграция хезмәте дигән оешма булмаган. Беренче елларда эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч булды, диде Юнус әфәнде. Ул заманда Кыргызстанда, Таҗикстанда Узбекистанда татарларга басым зур була. Татар иштимагы үзәгендә хезмәт итүче Юнус Камалетдиновка ул вакытта кешеләрне урнаштыру, гуманитар ярдәм белән шөгыльләнергә туры килгән. Шулай ук мигрантлар турында законнар кабул итәләр. 1991 елдан бирле рәсми рәвештә әлеге фонд үз эшен башлап җибәрә. Оешманың бүлекчәләре Чаллыда, Яшел Үзәндә оеша. Аннары инде 1992 елда мигрантлар өчен махсус Пермеки ягында җир сатып алына. Һәм булачак кәсәбәне иниш дип атыйлар. Хәзерге вакытта бу авыл тулысынча эшләнгән. Ут, газ, су, асфальт кергән. Тик күчеп кайтучыларга йортларын үз акчаларына салырга туры килә. 1993 елда оешкан миграция хезмәте моңа каршы да чыкты. Качакларның хукукларын яклау буенча безгә бик күп эшләргә туры килде, ди Юнус Камалетдинов.
Җирне без бирдек аларга бушлай.
Бушлай җир кайтучыларга бүләк кебек була.
35 мең һәрберсе түләргә тиеш бу поселкта урнашу өчен. Ут, су, газ картерисе.
Улакчаларга электр чылбыры үткәрелә, су буенча скважина була. 3 ел эчендә иниш поселогы ут, су, юл белән тәэмин ителә.
Ул поселогның урынын сайлап алдым мин 6 җирдә карадым. 6 район менә Казанга килеп теркәлә. Шул теркәләгән районнарның җирләреннән карап итеп менә шул Биектау районының Пермяки совхозы янындагы җирне алырга инде риза булдык.
Иниш поселогын түзи башлаганча 36 оешмадан рөхсәт алырга туры килә. Каршылыклар да шактый була. Шулай күчеп кайткан кешеләрнең хукукларын яклау, гуманитар ярдәм урнаштыру ягыннан эш күп эшләнде.
5 поселокка без урнаштырдык инде 800-ләп гаиләне.
Менә хәзерге вакытта татарларның Татарстанга күчеп кайтуы ничек дип уйлыйсыз, катлаулы проблемамы?
Килеп чыкты яңа мәсьәләләр, аларны кайтару буенча. Хатайасы безнең түрәләр, җитәкчеләр, Мәскәү буенча особенно. Алар монда бу проблеманы хәл итәрлек төрле карарлар, норматив документлар кабул иткәннәре юк. Кая торган кеше һаман шул әле борчыла, изелә.
Татарстан Республикасына күбрәк Үзәк Азиядан кайталар, чөнки безнең халык анда чәчелеп урнашкан һәм бик күп. Менә Калининград, Түбән Новгород якларына күчмиләр, чөнки аларны анда талыйлар, үтерәләр. Монда кара кешеләр җитми, эшче җитми, күп эшлиләр һәм күп акча да алалар, дип белдерде Юнус әфәнде. Кашакларга ярдәм вакыфы шулай башланып китә. Инде 19 ел үтсә дә, кашаклар да һәм аларга беренче тапкыр ярдәм фонды оештырган кешеләр дә үз урынында. Кайтучыларның күпмесе үзенә йорт тапкан, кемнәрдер билгесезлек астында яши. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Мордовияда татарлар яшәгән зур авылларда җәйләрен балалар өчен ислам мәктәпләре эшләп килә. Безнең хәбәрчебез шушы аланлыкларның берсендә булып кайткан. Оештыручылар сорауларга җавап биреп, исламны белгән балалар үскән илдә тыныч тормыш булыр дип әйтеп килә һәм күбрәк балаларны җәлеп итәргә тырыша. Икенче яктан, Мордовияда ондый мәктәпләргә сагаеп караган ата-аналар да шактый. Мордовиядагы дини укулар турында Ирек Бикинин сөйли.
Мордовия мөселманнары һәр җәен каникуллар вакытында балалар белән тырышып эшли. Кызлар һәм малайлар өчен Алянсар лагере үткәрелә, һәм шулай ук авыл мәчетләрендә балалар өчен 2 атналык 10 көнлек дәресләр дә бирелә. Мордовияның Рамадан районы Азюрка авылы мәктәбендә әхлак дәресләренә 1-дән 60 кыз йөри. Аларга монда Рауза һәм Талибә апалары дин, әхлак, пәйгамбәрләр тарихын укыта, һәм кызлар шул арада спорт белән дә шөгыльләнә. Группаларга бүленеп, төрле спорт ярышлары да үткәрәләр. Алар хәзер аркан тартышырга җыена, һәм һәрбер эшне башлаганча бу ярышны да әүзе биллаһи белән башлый. Хәзер аркан тартып, Ислам Йолдызлары группасы дуслык группасын җиңде. Җиңгәч кызлар шатлыктан Аллаһу Акбар дип кычкыра.
Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар!
спорт ярышлары беткәч, Рауза апалары, Азюрка кызлары арасында пәйгамбәрләр тарихын белү буенча конкурс уздырды. Кызлар группаларга бүленеп, мәктәп янында үскән яшел үләнгә утырганнар, апалары аларга сораулар бирә.
Беренче сорау: кайсы пәйгамбәр вакытында тау ярылды да зур дәвә чыкты тау иченнән? Салих пәйгамбәр икесенеке дә дөрес. Кайсы пәйгамбәр вакытында пәйгамбәрнең атын алыштырдылар Бәни Исраилгә, Коръәндә хәзергә хәтле улы чыры Бәни Исраил кавымы дип. Вариант Якуб әмәсенеке дөрес. Джаджал җиргә төшкәч, кем килә мөселманнарны укытырга? Нинди имам? Аты ничек була? Имам Мәхди.
Мардуя балалары бу җәйге дәресләрдә Коръән сүрәләрендә өйрәнә, айруча сәләтлеләре азанчылар конкурсына әзерләнә.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллах.
Бу Лембре районының Аксюн авылы мәктәбенең 2нче класс укучысы Әхмәт Бәдретдинов иде. Әхмәт күп кенә Коръән сүрәләрендә белә инде. Мәсәлән, Аль-Кафирун һәм Әннәс сүрәләре.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
Әхмәтнең әтисе Мөхәммәт хәзрәт Бадретдинов Лембрә районының Чирмиш авылында балалар белән дин дәресләре алып бара. Бу дәресләрдә балалар саны күп. Чирмиш авылының 45 малайы һәм кызы урамда уйнап йөрү урынына мәчеттә парта артында утыра. Бүген алар Фатиха сүрәсенең мәгънәләрен тикшерәләр.
Нәрсә ул ияке нәбуду ва ияке нәстаин. Я Раббу без Аллаху без бер сиңа гына ибадәт кылабыз, һәм бер сиңа гына Аллаху ярдәм сорыйбыз. Эйдинә сыратал мустакыйм, ягъни Раббу без Аллаху без сыралла без синнән безне турылга күндер. Нинди улга? Ислам диненә. Турыл ислам дине. Аллах аны бер кимне бер нәрсәне тиңдәш кылма. Күңелмен, йөрәкмен, духовный чистолык, тән белән чистолык.
Әлбәттә, бу дәресләрдә Коръән сүрәләрен генә өйрәнеп калмыйлар.
Безнең дин назаретендә инде әдәттә җәй вакытында үткәрәбез мәчетләребездә ислам нигезе һәм Коръән дәресләре. Балалар ул безнең киләчәк, алар әлбәттә яшьтән үк танышсалар диннәре белән, алар өйрәнсәләр һәм юлланслар туры юлман, уйлыйбыз авылларда, шәһәрләрдә, илебездә дә яхшы күркәм ышанучылар булгач, илебездә күркәмрәк булыр. Киләчәктә бу дәресләрдән күп файда булачак. Балалар йөриләр, алар бик шат.
Мордовия Республикасының иң зур татар авылы булган Лембре авылында балалар өчен дин дәресләрен мондагы имам Абдулкәрим хәзрәт Абдрашитов алып бара.
Абдулкәрим хәзрәт, сезнең Лембре авылында 11 мең кеше яши, шуларның яртысы татарлар, димәк 5 меңнән ким түгел монда татарлар саны. Әмма дәрескә йөрүче балаларның саны 6 гына. Моны ничек аңлаталасыз?
Лембер авылында татар халкы күп булса да, ләкин диннән ерак. Күбесе диннән курккан кебек. Чөнки күбесенең балалары теле мәчеткә йөрүгә аларның ата-анасы каршы килә. Зур балалар йөри башлагач та ата-аналары каршы килделәр, куркыттылар да, бу нәрсәне эшләрбез, теге нәрсәне. И кичкенә балалардан да шулай ук үзләре әйтәбез, телебез йөрергә, ләкин әти-әнибез кушмый дип шундый җавап кайтаралар.
Хәзрәт, ел ярым элек Столица из диген бер газетта «Я зомби» диген мәкәлә чыккан иде. Бер Лембере кызының мәчеткә йөреп, акылдан язган диеп, шундый бер әкият дип язганнар иде. Шул мәкәләнең йогынтысы тегелме бу Лембере халкында?
Бу мәкәлә бик зур нәтиҗә эшләде бу нәрсәгә, чөнки 2 ел элек без шулай җәйге дәресләр оештырган идек. Безгә балалар 30га якын җыелган иде. Узган елны бер кеше дә җыелмады. Быел безнең анда да мусульманнарыбыз кенгә мәчеткә йөрүчеләребезнең балалары гына 6 бала җыелды. Калган балалар килмәде, әтиәнәләре каршы килде. Мин уйлыйм, шул мәкәләнең бу нәтиҗәсе.
Шулай итеп, Мардуяның төрле татар авылларында татар балаларының исламга тартылуын ата-аналар хуплап каршы алалар. Бер зур татар авылы гына, Лембре авылы, бу эштә артка калган. Әлбәттә, Лембре татарларының исламнан куркуын, исламны һәм мөселманнарны хурлаган бер газет мәкәләсе белән генә аңлатып булмый. Монда башка факторлар да бар. Беренче урында күбесенчә үз татарларыбыздан торган район администрациясының эшчәнлеген күрсәтергә була. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Лембре кызы Эльвира Ахметовага яла ягып, нахак сүзләр язып, Мардуя мусульманнарына, аларның җитәкчеләренә ялган гаепләр тагып, «Я зомби» исемле мәкалә чыгарган «Столица С» газетына каршы бер елдан артык барган суд процессы тәмамланды. Саранский суды газетның «Нинди дә гаебе юк» дигән хөкем чыгарды. Бу хөкем белән килешмичә, Мардуя дини нәзарәте республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Азатлык радиосы өчен Мардуядан Ирек Биккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен закламый дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Беларитта ришвәтчелек турында хәбәр иткән кешене үзен гаеплиләр. Уфада рус исемнәрен йөрткән тагын дистәләр шаурамның башкортлаштырылуы көтелә. Шәһәр шартларында үлгән этләр, мәшеләрне кайда һәм ничек җирләргә? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Закламый, яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 август, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бүген иртән Уфа һавалануында гадәттән тыш хәл булган. Казанда үлгән эт песиләрне яндыру урынын булдырырга телиләр. Хайваннар мәйтен яндыруга җирле халык ничек карый? Солженицынга рус булмаган халыкларның мөнәсәбәте каршылыклы. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Азатлыкта башкортстан хәбәрләре. Төркиягә юл тоткан очкычның моторларының берсе янып китү сәбәпле, ул һава Уфа һаваланында төшеп утырырга мәҗбүр булган. Башкортстанның Белорет районында хокук яклаучы һәм төбәктәге коррупция турында хатлар язган Дәүләт Хуҗинны үзен җаваплылыкка тарталар. Аның яклаучысы бу эшнең ялган дәлилләргә корылган булуын белдерә. Уфадагы бер дистә урамнарга яңа башкортча исемнәрнең бирелүе көтелә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген Уфа һава аланында гадәттән тыш хәл булды. Дагыстан һава юллары компаниясының Уфадан Анталияга баручы 954 очкычы очышын туктатып, җиргә утырырга мәҗбүр булды. Бу турыда Уфа халыкара аэропортының җәмәгатьчелек белән бәйләнеш бүлеге башы Ирек Юнысов шуларны хәбәр итте.
Загорело табло, пожар третьего двигателя, и автоматически сработал система пожаротушения. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту вылета Уфа, о чем доложил диспетчер службы движения. Произвел посадку в 7:35 обратным курсом.
Аның сүзләренә караганда, иртәнге 7:33 очкыч күккә күтәрелгән. Өченче мотор яну турында кисәтү булгач, очкыч тиз арада җиргә төшеп утырган. Очкычта 114 пассажир һәм 8 экипаж агзасы Борда исән саулар, пассажирлар очкыч канаты астында төтен чыга башлавын күргәннәр. Һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакта мәгълүмат бирми. Ялга очучылар арасында 5 кеше сәфәрдән баш тарткан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Беларитта кеше хокукларын яклаучыны хөкем итү башланды. Сүз Башкортстанда кеше һәм ватандашлар хокуклары өчен исемле оешма җитәкчесе Рәис Дәүләт Хуҗин турында бара. Ул Беларитттагы кайбер җинаятьчеләрнең милиция органнары белән бәйле булуы, ягъни коррупция хакында Россия президентына һәм Генераль прокуратурага мөрәҗәгать юллагач, аны Беларитттан килеп, көчләп машинага утыртып, тикшерү изоляторына япкан иделәр. Рәис Дәүләт Хуҗинга шалтыратып, Беларит милициясен фаш итәрдәй документлар бирәбез дип алдап, аны очрашуга чакырганнар һәм аны алып киткән иделәр. Дәүләт Хуҗинга акча таптыру гаебе тагылды. Имеш, ул айрым кешеләрне фаш иткән документларны үзләренә сатмакчы булган. Дәүләт Хуҗин үзе моны Кирикога һәм Россия җитәкчеләренә коррупция турында хәбәр итү өчен үч алалар дип исәпли. Хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева җинаять эше уйдырма, башыннан алып азагына кадәр фальсификация дип исәпли.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Адвокат Дәүләт Хуҗинга гаеп белдергән эшкуар Барсакин белән очрашкач, моның чыннан да буш булуын аңладым ди.
Я ему задал вопрос, ну что было основой-то? того, что вы написали заявление на Давлеткужина. Он сказал, а он опубликовал свою статью «Гниющая рыба». И у меня сорвалась одна сделка на $1 000 000. И сделка сорвалась с очень нужными людьми.
Адвокат Гайптевши Барсакин Давлеткужиным узен фашлаган язмасы интернетта шыккач $1 000 000 келешуын югалтуын айткан һәм моны шуның өчен сабак укыту дигән. Барсакин һәм Давлеткужин арасындагы телефоннан сөйләшүләр язмасы җинаят эшеннән юкка чыккан. Болар табылып, мәхкәмәдә тыңлангач, утырыш 12 августка күчерелде. Ул язмаларда Барсакин Давлеткужиннан үч алачагын белдергән. Хокук яклаучылар мәхкәмә утырышлары иртәме соңмы үзләренең җиңү белән тәмамланачак дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дуңгыш юмасына каршы көрәш кызганнан кыза бара. Хәбәр итүбешчә, Башкортстанга күрше төбәк Орынбор өлкәсендә дуңгыш юмасы чыганагы табылган иде. Бу турыда хәбәр булу белән Башкортстанда чумага каршы комиссия оештырылды, дезинфекция киртәләре булдырылды. Бүген Башкортстанда шундый 25 пост бар. Алар республиканың 10 районында урнашкан. Карантин игълан ителгән Орынбордан ит һәм монда җитештерелгән башка азыклардан тыш, хәтта яшелчә җимешләренә дә кертү тыелды. Дөрес, бу чир кешеләр өчен куркыныч түгел диләр. Авыру Башкортстан дуңгызларына гына яный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыен уздырырга әзерләнә башлады. Ул август ахырында булачак. Болар турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәбәр итте. Әйінді шораның күн тәртибі қоқында Мәжит Хужин шуларына білдірді. Бұл Башкортстан татарлары Милли Мәдәни Мұхтариеті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хужин болды. Уфада үш урамның исемләре башкортлашуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез. Благоев урамы, башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүлев, балалар тыкырыгы, башкорт җырчысы Нагафур Хисматуллин, Фрунзе урамы, Заки Вәлиди урамына әйләнгән иде. Болар урам исемнәрен алыштыруның башлыгына, киләчәктә дисәләрчә яңа исемне урамнар барлыкка киләчәк. Олар арасында мотоузышчы Габдрахман Кадыров, җырчы Федор Шаляпин, балет артисты Рудольф Нуриев, герой үшуші Муса Гарәев, башқырт язушылары Рәми Гарипов, Керей Мәрген, Булат Рафиков, Рәшит Нигмәти, Әхер Хакимов, шулайық башқырт жыршылары, сәнәт ішліклілері, ғалимләрі, мәғрифәтчіләрі, һәм башқа бик күп тармақтағы белгілі кішілерінің исемләрі урамларға қушылашақ. Бұ хақта Медиакорсет агентлығы хабар итті. Озатлық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Озатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Татарстандагы күп кешеләр башка төбәкләрдә шикелле үк үз йортларында, фатирларында этләр һәм псиләр, башка йорт хайваннарын тота. Һәм аларны гаилә әгъзалары сыман якын күрә. Шушы көннәрдә Казанда йорт хайваннарын, үлгән эт мәчеләрне яндыра торган крематорий ачылачак дип хәбәр ителде. Моның өчен Англиядан кыйммәтле җиһазлар да кайтарганнар. Бу яндыру урыны тиз генә эшләп китә алырмы? Эт мәче асраган татар халкы анда барырмы? Бу хәлгә гади халык ничек карый? Әнә шушы сорауларга хәбәрчебез Наилә алан җавап эзләде.
Розилә белән Азат һәр атна саен авылга кайтканда Казанны чыккач, Шыгали авылы кырыендагы агачлык янында туктап, машиналарын кычкыртып торалар да кузгалып китәләр. Узып китүче башка машиналар аларның бу гамәлен күреп аптырый икән. Әнә шулай итеп, алар моннан 4 ел элек күмелгән үзләре әйтмешле гаилә әгъзасы булган Джесси исемле этне сәламлиләр.
Biz ana ova qaytarğa çıqqan idik. Eşek vaqıt idi. Kiskini, tuman bir nəsə görünmür. Şunda qədər demə qaytarlıq. Qarlı buzlu yağmur yağıydı noyabr ayı. Şoğan kürə biz ana şunda kumdigin ova qaytıb yetib bolmadı.
Ди Ләйсән Шәйхова. Этнең каберен шардуган белән дә әйләндереп алганалар. Күн матур кояшлы булган вакытта янына барып искә төшереп тә алалар. Шәйховлар кебек үлгәннән соң күмелгән мәшләре яки этләренең каберләрен карап торучы һәм алар янына барып йөрүчеләр Казанда әс түгел. Кичкенәдән карап үстергәч үз балан кебек бит алар. Гаилә әгъзасы инде диючеләр дә юк түгел. Ә менә Казанда тиздән хайваннарны яндыручы крематорий эшли башлаячагы турында ишеткәннәр, бигрәк тә татар милләтеннән булганнар үзләренең кичкенә дусларын анда барып яндыруга аяк тирәп каршы. Ислам дине тарафдарлары булуның да йогынтысы юк түгелдер мөгаен. Зооспас йорт хайваннары хокукларын яклау җәмгыяте башлыгы Светлана Найденова бу хәбәрне ишетмәгән әле. Шулай да ул:
Нам кажется, в общем-то, не очень правильно, что у нас нет приюта, но
Минемчә бу бик үк дөрес шешелеш түгел. Шәһәрдә хайванхана, ягъни йорт җирләрсез приюты булмый торып, беренче эш итеп крематорий ачу әхлакка туры килеп бетми. Сәясәт үтерүгә юнәлеш булып чыга, ә без гомерләрен саклап калу ягында.
Спасением жизни.
Диде. Бу көннәрдә алар Казанның Мирный бистәсе янында хайванхана ачу өчен җир алу мәшәкатендә. Бу хайваннарны яндыру урыны булачагы турында хәбәрләр булса да, хуҗасының кем икәнлеге, кайда урнашачагы әйтелми. Шулай да кайберәүләр Казан ветеринария клиникасының элеккеге баш табибы Геннадий Гаранин бу эш белән шөгыльләнә дип сөйләнә. Инде Казан әкренләп кенә булса да зообизнеска кереп бара. Зоотакси, зоокунак Әне бар. Үйләренә эт юнын кырпучыларны чакыручылар да юк түгел. Булачак зоокрематорияның бәяләре дә билгеле. Песине яндыру 800 сумга төшсә, 30 килограммга кадәр этне көлейту 1500. Аннан авырракларны яндыру 2,5 000 сумга кадәр төшәчәк. Дөрес, байлар өчен бу әллә ни зур акча түгел, әмма ышанычка ялгаганнар барыбер шәһәр паркларының кеше аягы басмый торган җиренә, су буйларына, каладан ерак булмаган урман кырыйларына күмү ягын караячак. Йортсыз хайваннарны аулау хезмәте башлыгы Рөстәм Нуруллин исә бу крематорийның эшләп китүенә шик белдерә.
Анда ике камера булырга тиеш. Бер камера яндыра, икенче камера дожжыга булырга тиеш инде. Һәр хайванның барыбер газлары бар инде. Очистительный сооружениеларга булырга тиеш инде шул газларны ул. Бик авыр хәл бер ул. Аны бик җиңел генә булган әйтеп булмый аны.
Ди Нуруллин. Аның әйтүенчә, Ярославдагы бер ширкәт шетелдән крематорий сатып алган булган. 5 ел узып киткән, эшләтеп җибәрү өчен рөхсәт ала алмыйлар икән. Аның фикеренә күрә, ни генә булса да, яндыру урыны ачу заман таләбе.
21-нче векта торгач, инде иткәч, бер-бер дирек алга барырга кирәк.
Ди Рөстәм Нуруллин. Аннан да кала, шәһәр хакимиятләре дә йорт җирсез хайваннарны күмү өчен гел урын бүлеп биреп тора алмый. Җир дә көннән-көн кыйбатлана бара. Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа бу хәбәрне ишеткәч Алла сакласын диде. Ничек инде без мөселманнар йорт хайваннарыбызны, этмәчләребезне мишкә алып барып тыгарга тиеш. Кышкыртларны, терлекләрне суйганда да бисмиллалы үз канунларыбыз бар бит дип тә өстәде ул. Аларның моннан 3 ел элек этләре һәм мәчләре бер-бер артлы үлгән. Шәһәр читендәге бакчалары янындагы каенлыкта агач төбенә күмгәннәр. Бу бакчаны узган ел сатканалар. Хәзер инде ул якларга эшләре төшмәсә дә, этмәчеләрнең каберләре шүпләнмәгән микән дип барып йөриләр. Разия пәйтүенә күрә, Казанда этмәчеләр зираты булса, әлегә яннарында уйнап йөри торган Бакс исемле мәчене ул бу була калса, ике дә уйламыйча шунда җир куенына салыр иде. Рөстәм Нуруллин исә Европада этмәчеләр зираты юк дип белдерә. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан бит Европада түгел, Азияда түгел. Ике мәдәният, ике дин, ике төрле гореф-гадәтләр кушылган бик үзенчәлекле бер урын. Бу яктан караганда, бәлки крематорий булгач, теләгәннәр өчен хайваннарны җирләү урыны да булырга тиештер мөгаен.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы юлга озату шактый купшу үткәрелде. Гизләгән Русия җитәкчеләре катнашты, мул чәчәкләр куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән урыс булмаган халыкларның Солженицынга карата үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасыбыз сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Чыннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Айруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Айрыша мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Нобель бүләге иясе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Әхмәтов булай ди.
Адави тагдыры тынанда саясатташ китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чөнг мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96 елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган «Комсомольская правда» газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары «Комсомольская правда»ны Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тотынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицының үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны торгызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым. Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, калі ён адмаўляе беларусам і украінцам у праве на самавызначэнне.
Диде Беларусь фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свистиук Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын после Нобелевской премии
Нобель бүләген алғай Солженицын үзгерді. Ол империяны қамап алған яуызлық білен кіреш өлкесіннен Орыс империясын түзу мәселесіне кірішті. Біздің арадағына түгіл, халық ара дәрежеде де оның абыройы кеміді. Хәр бір сөзі біздің көңілі чіргеннен чіре барды. Украин язушысы Сверстиуга айтуынша, Солженицының әнисі украинлы болса да, язушы оларны яклап бір сөзде әйткені болмаған.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.org.
Тапшырыбызны Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Украинадагы су басудан зыян күргәннәргә Кырым татарлары да ярдәм күрсәтергә тели. Кырым татарлары Казан татарлары белән араларын якынайту максатыннан уртак документ әзерли. Шушы һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Дидәбер Усман таныштырыр.
Гарби Украинада олган су ташкыны себебинден зыян көрген өлкөлөргө бүтүн Украина боюнча ярдам кампаниясы башланды деген мүмкүн. Мажилис президиумунда 31 июлда Кырым татарлары атына мурожаат кабыл этти. Ярдам этмеге азыр болгон Кырым татарлары атынан мажилиске бир сыра мурожаат ве текликтер түшкөнүн кайдетти президиум мурожаатында. Буга эсасланып, жолго мүмкүнчүлүктөрүн көз огуна алып, мажилис президиуму зыян көргөн өлкөлөрдөн 100 баланы Кырым татар курантаалары өз өйлөрүндө кабыл этмеге азыр болгонлары билдирилди. Айны заманда президиум бүтүн Кырым татарларына бу маселенин баалуу хайрия иштеринде де колундан келген кадар иштирак этмеге чакырды. Шунда кайд этмели, зарар көргөн Тернополь, Львов, Черновицка, Ивано-Франковска, башка гарби өлкөлөрү эалиси Кырым татарларынын милли акылар кеңесине дайыма кол туткан өлкөлөр кеби белли. Милли акылар дегенде шунда Кырым татарлары огунда топурак алып, эл курмак аккыз еди муреке бир алда. Бу маселе насыл чезиле? Умен Акмежит району Акмежитнин өзүндө вазият насыл деп мен мажилистин топурак маселелери боюнча комиссия рейси Зержет Куртумеров менен сүйлөштүм. О, Украина канунлары ойло эки акимиятлер истеселер де топурак айырмага буга эң аздан 2 жыл керек деди.
Топырақ меселесі пек меселе оған біз әпіміз білеміз, ләкін біріншіде мен шоны қайд етмегі істейін ке, Украинаның ханынары олі қабыл етілген ке, егер дәрі бізге Қырым Юқары Шурасы, Министерлер Шурасының адамлары ачық еретінен ярдым етме тұрышсар біле, бұл топырақларын ресімлестірмек үшін ең аздан 2 ел уақыт керек. Бұл пек ұзын ел. Ләкен ұзын ел олса, ханынсыз бір шей апынмайдық, біз мезбүрі ханынға ұйып, бұл үшілерін чезмей тұрышмақ.
Беллік шымды Қырым Назирлер Шурасы янында топырақ меселесі бойынша вице-премьер Азиз Абдуллаев ел басшылығында ведомстволар ара комиссия чалыша. Бұл комиссияға Зевжет Құртымеров та кіре. Ахмеджит ве Ахмеджит районында Кырым татарларын талапларын ерне кетірмек үшін не қадар топырақ керек деген суалыме о, мына насыл жавап берді.
Кырым татарларын талапларын ерге кетірмек үшін ең аздан керек олжақ Ахмеджит ве Ахмеджитне тарафында 2000 гектар топырақ.
Бұл не қадар адам теміне білежек мектар?
Бұл 2000 гектар топырақын біз алсақ, егер бұл теміне әді әмеу құрмасы. Оныны башқанда жәбелерге, мектептерге, детсатларға ер айырмақ, соцкүлбіға ер айырмақ керек. Спортивный площадкар бейләқи, осоқақлар оза алжақ еріні. Ана бүгінде не бете тұрған 12 там, бин адамның теміне біледі. Да.
Бұл қадар топырақын айырмаға азыр ма? Мына районларда ве шерде мәселе.
Районнарда бұл вазиет біраз яхшы кече. Ахмешт районында, чүнкі мында біздің уже ішіміз екүлеятыр. Августың соңына біз қарарастарымыз бітімеге Добровский сельсоветін.
Амма вазиет ер-ерде бірдай дегіл екен. Mesela yapılacak işler Akmejit yanındaki Mirnaya, Ukromnaya koy şuralarında toktap kalgan. Sebebi mında Ukrayna koy kocalığı nazirligine bakkan topraklarını şu koy şuraları sınırlarına keçirmek gerek eken. Tek bundan son iş devam edecek. Kerekli mektupler Kiyevke yollangan ama andan daha cevap yok eken. Amına Akmejit şehrinin özüne bakkan topraklardan şehir Kırım Tatarlarına bir karış toprak da ayırmağa hazır değil eken. Ve bu meselede bir adım da yapılmağan.
2000 гектар топрак районларда Ахмеджит районунда айрылмасы бекленили. Бул не вакыт боло биле ве жетвелер кимден кечечек? Меджистен, Роскомнадзордонбу? Бу маселе де бар бунда.
Топрактан кимге берип байытмак үчүн. Но биринчиде бул жетвелден кимге топрак берилежек ярын мескен эв кылмаган, кечечек ерли меджиси колундан, сол регионалдык меджиси колундан, сол милли меджист таздыклап берилежек Роскомитетке уже андан сельсовет карар чыгаржак о жетвел боюнча.
Ахмеджит районунда алып барылган ишлерге ошоган адымдар Алушта, Ялта регионларында да алып барыла, деди сөзүнө экинлеп мажилис азасы Зевжет Куртумеров. Бүтүн дүйнө татар конгресси ве мажилис арасында апрель айында имзаланган аңлашуу боюнча коммунике имзаланды. Бул коммуникеде тараптар насыл жөнөлүштө чалышачаклары белгиленген. Ишчи группалар şu коммунике эсасында иш алып баражаклар 2009-2014 сенелери. Кырым Казан арасында алакаларын жанландыруу максатында көздө тута эки тарапта, деди мажилис азасы Али Хамзин.
Коммунике азырладык ве кысметсе бу коммуникеде биз иштеп ве кысметсе бу коммуникеде биз элан этемиз бу коммуникенин кысметсе бу план боюнча иш этежек ишчи группа. Ишчи группада бүтүн дүйнө конгресс татарларынын арасынан 5 адам болор, 5 киши болор и биздин милли мажилисибиздин тарабынан 5 киши болор.
Бу мажилис азасы Али Хамзин эди.
Азаттык радиосу Кырым.
2007 senesi en yakşı nesir eserler yaratkan Türkî dilli yazıcılar arasında yarışının Kırım'daki neticeleri belli oldu. Birinci yerini Ana Kaygısı hikayesinin yaş icatkar Seyran Süleyman kazangan. Üçüncü yerini Siyare Medjitova, dördüncü yerini Ayşe Kökiyeva alganlar. Birinci yer için para mükafatı 500 euro, üçüncü yer 200 euro ve dördüncü yer için rağbetlendirinci mükafat 100 euro'nı teşkil etken. Bu yarışını bütün Türkiye tülü halklarının icatkarları arasında Türkiye Yazıcılar Birliği keçire. Yerli yarışlarda birincilikini kazanan müelliflerinin eserleri Türkiye'de ötkerilecek final yarışta iştirak edecekler. Mında yenip çıkan yazıcının 5000 euro köleminde para mükafatı bekley. Татары, Общность и различия адлы китап Ахмеджитте Полуостров газетасы китапханасы сериясында дүнья юзуну көрдү. Онун муэллифи 80 илни сеяат эткен, Одессада жашаган, амма Кырымда да сык-сык болгон Закир ага Калмыков. Закир Калмыков якында ЮНЕСКО беян эткен жедвелде 58 түркий халыктар кайдетли, олар арасында 8,5 миллион татар да бар, 3000 крешен татары атта Кемеровада жашаган 2,5 миллион Черняхов татарлары да көрсөтүлгөн акында хабар этти. Хусусан о Казан татар, Кырым татар, Мишар тилдеринин бир тамырдан, яны кыпчак тамырларынан келип чыкканлары бүгүн өзлөрүн айрым миллет этип сайган базы татарлар бир дөлөт Алтын Ордуда жашап шекилленгенлери, олар бир ана бабанын баллары болганлары акында жаза. Закир Калмыковның китапта білдірген фікіріне көре, Кырым татар ве Казан татар тілдері арасында тұрған татар тілінің мишар диалекті ортада оларын бағылап тұра екен. Мишар диалекті Кырым татар тіліне даа да бек яқын тұра дей о. Юсайфел китапның жылтында Бақчы сарайының Хан сарай жамысы көрініші Казандағы Сүйінбике минаресі Нижний Новгород өлкесіндегі бір жамының дүлбер ресімлері қойылған. Қылмықыл Қазан әм Қырым татарлар арасында алақалар девам етмек, кенішлемек керек, деп сая китаптың презентациясы Ахмеджитте кечірілмесі планлаштырыла. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер
Osman.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Тапшыруубузду биздин интернеттеги сахифага күзөтүү менен давам эттиребиз. Биздин интернеттеги сахифада сиз тапшырууда яңгыраган язмаларды һәм үстөмө кызыклуу хабарларны да таба алырсыз. Мәсәлән, бүген Азатлыкта Кувейтта басылучы Әл-Гараби журналы Тукайга багышлап мәкалә чыгарган. Абдулла Тукайга багышланган бу мәкалә, мәкаләдә аның рәсеме, шүрәле рәсемнәре басылган. Шушы яңалык турында тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 16 август көнне Крушиньяна авылында Польша татарлары мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренә 3-нче фестивале узачак. Анда Башкортстаннан да кунаклар катнашыр дип көтелә. Иран, Мысыр, Төркиядәге халык шәригатькә, ягъни аның дәүләт канунының бер өлеше булуына төрлечә карый. Галап фикер белеш үзәге 3 илдә Иран, Мысыр һәм Төркиядә исламның торышы һәм анда яшәүчеләр тарафыннан аның кабул ителүенә кагылышлы сораштыру уздырган. Аерым алганда бу үзәкне шәригат, исламның нигезләре, кыйммәтләре һәм тәртибе сүзенә караш кызыксындырган. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.